Areena.
Tiede ykkönen.
Yksi yhdistää sinut, hyvä kuulija, ja minut, vääjäämättä. Meidän on nimittäin ilman erotteluja ja poikkeusjärjestelyjä kunkin pakko kerran jättää jäähyväiset kaikille ja siirtyä ajasta ikuisuuteen. Siis kuolla. Minkälaiset ovat suomalaisen kuoleman kasvot? Miten me kuoleman koemme? Entäpä minkälaisen kuoleman suomalaiset itselleen toivoisivat? Vastauksia näihin kysymyksiin selvitetään kuoleman tutkimuksen parissa, josta aiheesta on tämänkertainen Tiede Ykkönen rakennettu. Minä olen Ville Talola, tervetuloa mukaan. Suomessa kuoli vuonna 2017 hieman alle 54 000 henkilöä. Kuoleman tutkimus on kuitenkin muuta kuin kuolemisen tilastointia. Mitä kaikkea? Ääneen pääsevät tuota pikaa kuoleman tutkijat, sosiaalihistorian dosentti Ilona Pajari sekä parhaillaan väitöskirjaa saattohoidosta valmisteleva Maija Butters Helsingin yliopistosta. Ohjelman lopulla luodaan katse kuoleman rajan taakse, ehkäpä. Maailmalla ja Suomessakin on henkilöitä, joilla on niin sanottu kuoleman rajakokemus. Mitä kuolemaa lähellä käyneet ovat kokeneet ja mistä kokemuksissa voi olla kyse? Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosentti Leo Näreaho kertoo. Mutta aluksi kuoleman tutkimuksesta. Ilona Pajari ja Maija Butters, mitä on kuoleman tutkimus?
Kuoleman tutkimus on yhteiskunnan ja historian ja melkein minkä tahansa aiheen ihmisen tutkimista kuoleman näkökulmasta. Et kun puhutaan just mikä on kuoleman tutkimuksen niin kun aihepiiri, niin se voi olla ihan mitä tahansa suremisesta, surureaktioista, vaikka erilaisiin kuolemaan liittyviin rituaaleihin, käytäntöihin. Sitten on just psykologista tutkimusta kuolemaan suruun liittyen. Ja myöskin sitten voi tutkia menneisyydessä montakin asiaa kuoleman näkökulmasta, että kuolema on ollut aika iso tämmöinen rituaalinen juttu ja merkittävä asia, niin kuin se tietysti ihmisille tietyllä tasolla on edelleen.
Maija Butters, sä valmistat väitöskirjaa kuoleman tutkimuksen alueelta. Mikä kuolemassa kiinnostaa niin paljon, että sä annat aikaasi ja energiaasi väitöskirjan verran tähän aiheeseen?
No mun suhteeni mun tutkimusaiheeseen on oikeastaan aika monisyinen, ja se on oikeastaan lähtenyt semmoisesta henkilökohtaisesta kokemuksesta. Mä olen taustaltani antropologi ja tehnyt aikaisemmin tutkimusta esimerkiksi Tiibetin buddhalaisen kulttuurin piirissä, rituaalitutkimusta aika paljon. Mutta vuosia sitten, kun asuin Yhdysvalloissa, niin toimin vuoden verran vapaaehtoistyöntekijänä saattohoidossa. Ja silloin olin myös, mä olin silloin opiskellut hierontaterapeutiksi kaiken muun ohella, ja annoin niitä hierontoja siellä saattohoidossa näille kuoleville potilaille. Ja se oli semmoinen kokemus, että mä mietin silloin, että jos mä palaan Suomeen ja menen takaisin yliopistoon, niin tämä on se alue, mitä mä haluan tutkia. Ja sitä mä nyt tutkin.
Minkälaisia havaintoja teit, kun hieroit kuolevia ihmisiä? Minkälaisia kysymyksiä, minkälaisia oivalluksia tämmöinen tilanne sinussa synnytti?
No se oli varmaan se havainto, että kuinka erityinen hetki se kuoleman läheisyys on. Ja muhun teki suuren vaikutuksen se saattohoitotyö, mitä Kaliforniassa tehtiin, jossa me silloin asuttiin. No mulla oli varmaan jonkinnäköinen yhteiskunnallinen herätys myös siinä, että mä koin, että se oli hirveän arvokasta työtä, ja mä kiinnostuin siitä, että miten saattohoitoa tehdään Suomessa. Ja se on oikeastaan ollut mun tutkimusaihe nyt.
Ilona Pajari, mikä sinut on tuonut tähän kuoleman tutkimuksen piiriin? Onko se jotakin samanlaista kuin Maija Butters tässä kuvaa?
Ei. Mä oon niitä harvoja kuoleman tutkijoita, joilla ei oikeastaan ole semmoista voimakasta henkilökohtaista kosketuspintaa. Et en ole työskennellyt kuolevien parissa, ja silloin kun mä näitä aiheita kehittelin, niin ei ollut semmoista lähipiirissäkään. Kun mä tulin yliopistoon opiskelemaan talous- ja sosiaalihistoriaa, niin silloin just oli tämmöiset tietyllä lailla uudenlaiset, toki maailmalla on jo vuosikymmeniä tehdyt tutkimukset esimerkiksi kuoleman historiasta. kovasti mukana ihan perusopetuksessa ja kiinnostuin sitten just sosiaalihistoriasta, tämän tyyppisestä kulttuurihistorialle sävytteisestä. Ja kun mä etsin gradun aihetta, niin mä löysin meidän vanhan perheraamatun välistä kuolinilmoituksen 20-luvulta. Äitini ei todellakaan muistanut, että kuka tämä Risto oli, mutta siellä luki, että Risto riutui riutumistaan, kuolo hiipi hiljalleen. Ja siinä mun orastava tutkijavaistoni hoksasi, että tässä on nyt jotain. Tässä on nyt jotain sellaista, jota minä en ymmärrä ja minun täytyy se selvittää. Ja näiden riutumisten ja hiipivien kuolojen jäljellä tässä ollaan edelleen pohtimassa sitä, että miksi asiat on joskus olleet toisin ja mistä kaikista syistä ne on olleet toisin. Ja miksi ne on nyt näin ja mikä se prosessi on ollut. Et tietyllä lailla se sellainen, miten meistä tuli me, on tässä taustalla, vaikka mä haluan aina korostaa, että menneisyydellä on itseisarvonsa ja aina me emme vain ymmärrä. Sekin on hyvä muistaa.
Suomalainen kuolema päätyy perusteellisesti tilastoiksi. Viimeisin kattava läpileikkaus on vuodelta 2016, jolloin Suomessa kuoli noin 54 000 henkilöä. Tilastoista selviää, että kuolleiden naisten keski-ikä oli 85 vuotta, miesten tätä aikatavalla alempi, eli 76 vuotta. Kaksi kolmesta kuolleesta oli täyttänyt 75 vuotta. Alle yksivuotiaiden osuus puolestaan kaikista kuolleista oli vain 0,4%. Me suomalaiset kuolemme entistä vähemmän perinteisiin sairauksiin ja entistä enemmän Alzheimerin tautiin, joka kuvaa ja tilastoissa osoittaa jyrkästi yläviistoon. Tapaturmaisista kuolleita oli kaikista kuolleista noin 4%, runsaat 2200 henkilöä. Puolet tapaturmista olivat kaatumisia tai putoamisia. Liikenneonnettomuuksien osuus luvusta on vain noin joka kymmenes. Vajaa 1,5% suomalaisista kuolemista oli itsemurhia. Henkirikoksen uhreja oli tarkkana lukuna 63, vähemmän kuin hukkuneita, joita oli 87. Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys vei hengen 1730 suomalaiselta. Luku on hieman runsas 3% kaikista kuolleista ja työikäisillä suomalaisilla kolmanneksi yleisin kuolinsyy syövän ja verenkiertoelimistön sairauksien jälkeen. Ja näin poispäin. Tilastokeskuksen verkkosivuilla on aiheesta kattava ja kiinnostava statistiikka. Täältä vahva suositus tutustumiselle. Mutta älkää kuitenkaan vielä sinne karatko, vaan kuunnelkaa tämä ohjelma ensin. Minkälainen työkalu tilastoista muodostuu kuoleman tutkimukselle? Ilona Pajari ja Maija Butters.
No se tietysti riippuu hirveästi siitä opinalasta, että mihin tutkija tekee sitä tutkimusta. Varmaan sosiologille ja ehkä hoitotieteilijöille tämän tyyppiset tilastot voi olla hyvin arvokkaitakin. Mä itse olen tehnyt ensisijaisesti etnografiaa kuolevien parissa. Ja sillä tavalla tietysti ihan tällaiset tilastot ovat arvokkaita, että jos mä teen tällaista niin kuin hyvin syväluotavaa etnografiaa, missä laadullisesti pohditaan ihmisten kokemuksia, niin tilastot antaa sitten ehkä sellaista vertailupintaa, että jos mulla on esimerkiksi syöpäpotilaita lähinnä ollut mun tutkimusaineistossa, niin, niin kuinka yleisiä nämä kyseiset syövät esimerkiksi on, ja sitten kun mä oon paljon pohtinut sitä tutkimuksessani, että missä ihmiset esimerkiksi kuolee ja miten se vaikuttaa, että missä he kuolevat, niin tietysti nämä tämän tyyppiset yhteiskunnalliset kehityskulut, että miten hoitopaikkoja kehitetään ja miten hoitopolitiikka muuttuu tässä suhteessa, niin ne on olennaisia siinä kohtaa myös mulle.
Ilona Pajari.
Jos ajatellaan kuolemankulttuurin yleistä muutosta, esimerkiksi sitä, että hautajaiset on viime vuosina pienentyneet huomattavasti, ja siihen yhdistetään keskimääräisen eliniän kohoaminen, ja sitten esimerkiksi yhden kuoleman syyn, eli dementian yleistyminen, se on kovassa nousussa, niin silloin me saadaan tilanne, jossa ihmisen se sosiaalinen piiri on jo paljon pienempi kuin jos hän kuolisi vaikka 5 vuotta eläkkeelle jäämisen jälkeen. Ja myöskin, että jos on ollut vaikea muistisairaus pitkään, niin ne ihmissuhteet on ohuempia tai jopa käytännössä katkenneet. Eli se sosiaalinen kuolema on tietyllä lailla väistämättä jossain suhteessa tapahtunut. Eli silloin ei ehkä ole sellaista voimakasta tarvetta pitää semmoisia suuria hautajaisia, johon kutsutaan koko kylä, koska ihmiset ei enää ole samalla lailla olleet sit tekemisissä vainajan kanssa tai silloin, kun hän eli.
Niin, tämä on oikeastaan aika kiinnostava kysymys, että meidän niin kun muuttuvat kuolemisen tavat, jos voi näin sanoa, tai se miten me kuollaan nykyään ja mihin me kuollaan, niin se nostaa uudenlaisia kysymyksiä siitä, että mitä se kuoleminen sitten loppujen lopuksi oikeastaan on ja kuka on kuoleva, kuka on vainaja. Just Ilona mainitsi sosiaalisen kuoleman, se on hyvä esimerkki, mutta sitten meillä on monenlaisia semmoisia ikään kuin rajatiloja tänä päivänä, kun hoidetaan hyvin pitkälle esimerkiksi hyvin sairaita ihmisiä, niin tullaan monenlaisten mutkikkaiden ja myös eettisesti mutkikkaiden kysymysten ääreen, että miten asioita määritellään ja onko joku potilas hyvin sairas, elävä potilas vai onko hän kuoleva potilas.
Ja tässä on juuri se kysymys siitä, että miten ihmiset haluaisivat kuolla ja mikä on sellainen mielikuva hyvästä kuolemasta, että ollaan läheisten ympäröimänä ja mielellään mahdollisimman tuskattomia, mutta kuitenkin niin kuin tajuissaan selväjärkisiä, mikä voi olla hirveän vaikea kivunlievityksen kannalta järjestää. Ja sitten kun ollaan sairaalaympäristössä, saattohoidossahan on se tavoitteena, että ihminen saisi olla ilman hengitysputkia ja mahdollisimman vähillä hoidoilla, koska niistä on todettu, että ne ei enää niin kuin elämää ratkaisevasti paranna, vaikka voisi sitä päivän tai pari ehkä pidentää. Mutta kaikilla ei tätä mahdollisuutta ole ja monesti se sairaala-instituutio hyvine tarkoituksineen sitten myöskin on tietyllä lailla sen kuoleman tiellä. Ja tässähän on hirveän paljon ihan osastokohtaisia eroja. Esimerkiksi just lasten kuolemasta, että saako kuolevaa lasta pidellä sylissään jossain. Se on ihan ehdottomasti sallittu, jossain siihen suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Että tämä on todella vaihtelee paljon, vähän tuurista kiinni, että miten se kuolema sitten menee.
Ihmisen eliniän odote on tässä Suomessa ja länsimaissa nyt yleisestikin ottaen koko ajan kasvanut. Lääketiede on mennyt hirvittävästi eteenpäin ja pystytään parantamaan sellaisia ihmisiä, jotka olivat vielä joitakin aikoja sitten ihan kuolemaan tuomittuja. Mitenkä tämä meidän kuoleman käsittelyn kulttuuri pysyy tämän lääketieteellisen kehityksen perässä? Maija Butters.
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys monelta suunnalta katsottuna, mutta jos mä ajattelen esimerkiksi omaa tutkimustani, jossa olen lähinnä seurannut syöpäpotilaita, niin nyt ihan viime vuosina syöpähoidothan on kehittynyt ihan valtavasti. Ja nyt jotkut tutkijat sanoikin, että meillä on tämmöinen uusi potilasryhmä, syöpäkroonikot, joista sit ehkä käytetään vähän vaihteleviakin nimityksiä tai määritelmiä, mutta et syövät, jotka aikaisemmin on ilman muuta johtaneet kuolemaan ja jotka edelleen jossain vaiheessa tulevat johtamaan kuolemaan, mutta tätä odotusaikaa on pystytty pitkittämään niin kauan, että ei oikeastaan enää tiedetä, että milloin tämä kuolema sitten tulee. Puhutaan kroonikoista, niin silloin syntyy tämmöinen kiinnostava tila, jota tietysti uskonnontutkijana voisin kutsua vaikka liminaaliksi tilaksi, että ollaan ikään kuin vähän niin kuin elämän ja kuoleman välissä, ja sitten se riippuu siitä ihmisestä itsestään, että miten hän kokee sen, että kokeeko hän, että hänellä on ikään kuin ekstra aikaa, ja nyt hän on saanut uuden mahdollisuuden näiden hoitojen ansiosta tehdä asioita, joita hän toivo tekevänsä vielä, ja nauttii tästä ajasta, mitä on jäljellä. Tunnen myös tapauksia, jossa potilas on saattanut ollakin valmis jo lähtemään, ja sitten hoito on ollutkin niin tehokas, että sitä kuolemaa on saatu viivytettyä ja sitten tämä ekstra aika ikään kuin venyy vuosiksi ja se sitten saattaa ollakin hämmentävää, jos on jo ikään kuin valmistautunut kuolemaan esimerkiksi hyvin ikääntyneiden potilaiden keskuudessa.
Ilona Pajari.
Ja tähän ihan sellainen perhejuhlissa tämmöinen vähän makaberi ajatus oli tuossa appeni 80-vuotispäivillä ja sitä rupesin miettimään, että kuinka moni meistä on semmoinen lääketieteen ihme, joka ei olisi enää elossa ilman nykyaikaisia hoitoja ja lääkkeitä. Kyllä mä meitä siitä 9 hengen porukasta 3 laskin. Tämä on nimenomaan sellainen asia, jota on ihan hilpeätä miettiä. Esimerkiksi vaikka tosi pikkukeskosina syntyneet tai jos on ollut synnytyskomplikaatioita, jotka nykyään vaan tuosta vaan hoidetaan ja sitten heippa mene kotiin, mutta ennen vanhaan olisi todellakin käynyt hieman toisin.
Joo, mä olin vähän aikaa sitten jossain tilaisuudessa, jossa kysyttiin luonnollisen kuoleman mahdollisuudesta. Ja tämä vähän liittyy tähän, mitä Ilona pohti tästä, kuinka paljon tai miten lääketiede on meitä monia pystynyt jo tässä vaiheessa pelastamaan tai useamman kerran pelastamaan meidän elämiemme aikana kuolemalta. Niin tämä ylipäänsä tämä ajatus, että meillä olisi jonkin näköinen luonnollinen elämä ja luonnollinen kuolema sitten vastaparina, niin se on aika kummallinen, koska mitä on semmoinen luonnollinen elämä tai luonnollinen kuolema? Edes he, jotka ikään kuin kuolee niin sanottuun vanhuuteen, vaikka sellaista lääketieteellisesti sitä määritelmää ei ole, että siihenkin annetaan sitten omat määritelmänsä, mutta silloinkin, kun kuollaan niin sanotusti vanhuuteen, niin yleensä sitä kuolemaa aina lääkitään kuitenkin. Että sellaista luonnollista, niin sanottua luonnollista kuolemaa voi olla aika vaikea löytää.
Niin, tämä on varmaan siis kysymys siitä, että ihminen mieltää itsensä ja olemassaolonsa jonkunlaiseksi ehjäksi kaareksi, joka alkaa asianmukaisesti syntymästä ja sitten kauniisti laskeutuu kohti elon iltahetkiä. Mutta tämähän ei tietenkään pidä paikkaansa tällaisen, on vaan ihmisen sisäinen kuva. Minkä vuoksi meidän tietomme ja ymmärryksemme kuolemasta ei haasta tätä tällaista ihmisen sisäistä kaarta? Osaisimme ottaa myös kuoleman sellaisena asiana, että se koittaa ja me emme sitä loppuun asti voi säädellä.
Joo, se on mielenkiintoista silloin, kun olen jutellut hyvin iäkkäidenkin kuolemansairaiden kanssa, joilla on esimerkiksi syöpä. Niin usein koetaan, että se syöpä ei ole ikään kuin se legitiimi tapa kuolla, että se on vähän niin kuin väärä tapa kuolla, että se on niin kuin ylimääräinen sairaus tai joku tällainen niin kuin ulkoa päin tuleva ikään kuin epäluonnollinen asia, joka nyt aiheuttaa tämän kuoleman. Ja sen takia usein jopa iäkkäämmät ihmiset haluaisivat, että heidän hoitoja jatketaan ja heitä niin kuin yritetään vielä parantaa tästä taudista, koska he kokevat, että se on jollain tavalla luonnoton tai väärä tapa kuolla. Iäkkäälläkin iällä voidaan ajatella jotenkin, että sen kuoleman pitäisi olla just semmoinen seesteinen, hiljainen, hiipuminen, ei niin kuin minkään rajun sairauden seurauksena, vaan niin kuin jotenkin tämmöinen uneen kuoleminen, nukkuessa kuoleminen, poistuminen, poisnukkuminen, niin se termi on se.
Tässä on oikeastaan mahdollisuus katsoa hyvää kuolemaa kahdelta suunnalta. Eli siltä suunnalta, miten ihminen itse haluaisi kuolla tai miten hänen läheisensä kokee, että olisi hyvä, että hiljaiselle, rauhalliselle ihmiselle hiljainen kuolema, mutta jos esimerkiksi vaikkapa koko ikänsä hissuksiin elänyt ihminen kuolee väkivaltaisesti, niin miten sovittaa se siihen elämän tarinaan? Kun taas sitten mä itse olen, kun olen historian tutkijana, saan aina katsoa asioita jälkikäteen, niin mieltänyt sen niin, että se tarina kerrotaan oikeastaan vasta ihmisen kuoltua. Joskus, jos esimerkiksi on ollut hyvin sopimaton, omituinen, erikoinen, tavaton kuolemantapa, niin se voidaan jättää vaan pois. Ei puhuta. Ei niin, etteikö esimerkiksi väkivallasta tai onnettomuuksista voisi puhua, mutta puhutaan kuitenkin ihmisen yhteydessä jostain muusta. Kun sitten taas, jos ihminen, joka on muutenkin ollut hyvin aktiivinen ja harrastanut paljon, ja hän sitten jossain näissä rajuista harrastuksistaan kuolee, niin se tavallaan ei tietenkään ollut tarkoitus, mutta se jotenkin sopii siihen paremmin. Ja sitten myöskin se, että mä tavallaan itse mieltäisin, kun olen paljon miettinyt esimerkiksi kuoleman rituaaleja ja sitä, mitä tapahtuu sitten, kun ihminen on kuollut, niin se, sen elämän ja kuoleman sovittaminen sellaiseksi, että ihmiset pystyy sen hyväksymään jollain tasolla, on niin kuin se oleellinen piirre. Mutta yksi asia tässä, miten haluaisin kuolla, niin kyllähän meidän ajassa on paljon semmoisia asioita, joista on puhuttu jo vuosikymmeniä, että eihän tällaisen jatkuvasti itseään kehittävän ja uusia asioita omaksuvan ja eteenpäin menevän mahtavan persoonan kuulu kuolla. Siis meidän pitää mennä kohti loputonta voittoa.
No, itse asiassa kun lukee esimerkiksi terveellisen elämän lääketieteellisiä tutkimuksia, niin eihän niissä kuolemassa puhuta mitään. Ihminen on ikuisuusolento, jos hän syö oikein ja harrastaa riittävän määrän liikuntaa. Tämä on yksi piirre tästä. Maallikon havainto.
Joo, tämä on mielenkiintoinen asia nimittäin. Mä olen omassa tutkimuksessani huomannut sen, että jopa monet tai jotkut potilaat saattaa ottaa tämän ajatuksen siitä, että kun mä vaan syön terveellisesti 3 kertaa päivässä ja jos mä käyn lenkillä joka päivä, niin mä en voi kuolla edes tähän syöpään. koska se on jotenkin niin iskostunut meille, että jos me tehdään nämä oikeat asiat, niin mun on pakko pysyä hengissä, koska mikä tässä nyt voisi kuolla, kun mä hoidan tätä konetta oikein?
Jollain lailla se 100-vuotias maratonari on se ihanne, että ihminen loputtomasti pystyy tekemään asioita, kun sitten taas on tässä tullut taas vertailtua labroja vähän kavereiden kesken, niin eihän tämä maailma reilu ole, ja geenit määrää sitä ihan hirveän pitkälle. Jotkut meistä voi olla ylipainoisia 25 vuotta ja edelleen vetää hyvät sokerit ja kolesterolit ja verenpaineet ja kaikki muutkin. Ja jotkut taas on ikänsä urheilu ja he joutuu syömään lääkkeitä alle 50-vuotiaana. Se ei vaan mene niin, mutta sitä ei jotenkin haluta myöntää, koska onhan se hyvä, että liikutaan ja onhan se hyvä, että syödään terveellisesti, mutta se ei vaan kaikille riitä. Ja tämä on jotenkin, nämä lääkärien kommentitkin tuntuu välillä olevan sitä, että ihminen ei saa verenpainelääkkeitä, vaikka seisos päällään, koska katso nyt vielä sitä ruokavaliota. Ja siitä halutaan niin kuin hirveän pitkään mennä sen kanssa, kun puhutaan, että lääkärit aina lykkää lääkkeitä, niin on olemassa tämmöisiä tiloja ja sairauksia, joissa niitä niin kuin vältellään viimeiseen saakka, koska sinä voisit vielä itse tulla paremmaksi.
No, suomalaisesta kuolemasta puhutaan, että se on poissa silmistä, niin kuin se kyllä onkin. Se on laitostunut. Haastaako tätä asetelmaa yhtään mikään? Ilona Pajari.
Kuolema on sekä laitoksissa että näkyvissä. Ja se fyysinen puoli on hyvin harvoin ja harvoille näkyvissä. Otetaan vaikka ihan sellainen entisaikaan tapakulttuurin kuulunut asia, kun mä puhun mielelläni ruumissaatosta, kun silloin puhuttiin hautaussaatosta. Voidaan myös puhua, niin ainoastaan valtiolliset hautajaiset pysäyttää enää liikenteen ja lakki pois päästä. Muuten jo kukin ajelee paikalle omilla autoillaan ja sitten mahdollisesti arkkuja alttarille, sitäkään viedä yhtään mihinkään. Et se sellainen vainajan vierellä kulkeminen on jäänyt pois, niin kuin kuolevankin vierellä. Mutta kyllähän kuolemasta siis mediassa on paljonkin puhetta. On tämä tietty selviytymistarinaformaatti, että koin surun ja nyt olen entistä vahvempi, vaikka on myös niitä, jotka sanoo, että on pysyvästi heikentynyt, eihän enää kestä asioita samalla lailla. Se on ihan hyvä, että joku senkin sanoo. Mutta tavallaan se sellainen abstrakti kuolemasta ja surusta puhuminen on semmoinen jopa rituaali, että ihmiset tavallaan on valmiit vastaanottamaan tiedon kuolemasta, mutta sen tietoisuuden kuoleman konkreettisesta fyysisestä läsnäolosta ja niistä rituaaleista, niin sitä on paljon vähemmän. Sitäkin on, mutta se on kuitenkin on mahdollista olla täysin tietämättä mitään esimerkiksi vaikkapa perheenjäsenensä kuoleman fyysisestä puolesta. Sen voi ulkoistaa kokonaan.
Joo, nykyäänhän kovasti yritetään hoitopuolella kehittää kotikuolemaa, eli pyritään siihen, että vähän samalla tavalla kuin vanhuksia mielellään hoidotaan kotona mahdollisimman pitkään, niin nykyään ainakin täällä pääkaupunkiseudulla niin vaikuttaa siltä, että ihanne on, että voitaisiin hoitaa myös kotona kuolevia ja saattohoitoa tuotaisiin kotiin. Tämä on varmaan myös kustannusten puolesta tehokasta. Eli sillä tavalla ollaan niin kuin ehkä palaamassa, tai en voi sanoa palaamassa missään nimessä, koska se ei tietenkään ole samanlaista, mutta tietyllä tavalla ehkä sieltä laitoksesta se kuolema on jossain määrin tulossa takaisin kotiin. Mutta sitten mitä Ilona sanoi tästä niin kuin fyysisyydestä ja ruumiillisuudesta, niin mä koen ihan samalla tavalla, että mä luulen, että se mikä on kaikkein hankalinta, niin on juuri se kehon raihnaisuus ja hauraus ja sitten se itse sairaus tai kuolemaa edeltävä aika, että kuinka meidän ruumiit vaan on niin rujoja. Ja se on kyllä sellainen tabu, että sitä ei niin kuin näy. Ja sitten tässäkin kun pohditaan, että mikä on hyvä kuolema, niin kyllä se on hyvin tämmöistä kaunista ja seesteistä aina, kun todellisuudessa se aika harvoin ihan sellaista on. Että siinä on niin monia puolia. Ja se on ehkä se, mikä sit monia kauhistuttaa, joko siinä vainajassa tai sit siinä kuolevassa ihmisessä. Että kuinka elämä onkin, elämällä on niin monenlaiset kasvot.
Mielenkiintoista kuulla tässä uskontotieteen näkökulma tähän mun kehittelemään ajatukseen, koska mun historia ja yhteiskuntanäkemys lähtee siitä, että ihmiset lopulta aika pitkälti tekee, kuten he haluaa. Ja kun he luopuu jostain rituaalista tai tavasta, niin heitä ei monestikaan pakoteta siihen, vaan he pyrkii sillä luopumisella johonkin, niin kuin uusillakin tavoilla ja rituaaleilla. Ja jos ajatellaan sitä entisaikain kotona kuolemista, kaikki ne piirteinen ja vainajan säilyttämistä siinä kotipiirissä, niin silloin ihmisillä oli sekä uskonto vahvana viitekehyksenä, että myös erilaiset uskomukset kansanperinteestä peräisin olevat. Ja voisiko ajatella niin, että ihminen voi olla niin mahtava rationaalinen ja kyyninen kuin nykyihminen on, koska hänen ei tarvitse kohdata niin vahvoja voimia kuin siihen kuolemaan ja vainajiin liittyy. Et ne voi jättää pois elämästään ja sitten ei tarvitse uskoa mihinkään kalmaan tai kirkon väkeen tai vaeltaviin vainajiin, koska ei ole mitään. Se on ihan eri asia katsoa zombeja telkarista kuin sit todella, että siellä riihessä makaa pappa.
Kyllä mä luulen, että näiden rituaalien häviämiseen tai niiden vähäisyyteen, niin se on varmasti monisyinen juttu. Ja se, että mä luulen, että tällä hetkellä, kun on vähän tavallaan semmoista rituaalikapasiteettia käytössä tai rituaalitietoutta ihmisillä arjessa käytössä, että mitä tehdään tai mitä voidaan tehdä kuoleman äärellä, niin usein se aiheuttaa kyllä mun käsittääkseni sellaista hätää ja rituaalit voisi olla niin kuin hyödyksi siinä tilanteessa. Ja se, että kuolema on niin, se voi olla niin äkillinen ja niin jotenkin täysin tyrmistyttävä kokemus, että silloin jos ei ole sitä niin kuin rituaalirepertuaaria tai tietoutta siellä omassa käytössä, niin sillä hetkellä ei pysty niin kuin hakemaan sitä tukea tai tietoa tai jotakuta, joka jollain tavalla pystyisi siinä tilanteessa auttamaan. Et sillä tavalla niin kuin, nyt ehkä ollaan tilanteessa, missä, niin kuin, ja tämän vuoksi osittain onkin syntynyt uudenlaisia kuolemanrituaaleja ja niin kuin kuolemarituaalieksperttejä esimerkiksi, jotka sitten yrittää tuoda näitä palvelujaan ihmisten saataville. Mutta se on hyvin sellainen herkkä hetki, että jos ei sellaista perinnettä ja tietotaitoa ole, niin se on vaikea hetki ruveta hakemaan sitä.
Tämä selittänee sen, että tämä rituaaliekspertin rooli on ollut kirkolla, ja näitä kirkollisia hautajaisia on vielä suhteessa siihen, että kuinka paljon väkeä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Eli jäsenmäärä on 70 nurkissa, taitaa olla vähän ali, mutta nämä kirkolliset hautajaiset on edelleen 90% kulmilla, jos mä oon oikein tämän asian ymmärtänyt, Ilona Pajari.
Ihan tähän tietenkin liittyy se seikka, että iäkkäämmät ihmiset on ne, jotka todennäköisimmin kuolee, ja heistä vielä hieman suurempi osa kuitenkin kuuluu kirkkoon kuin nuoremmista. Sitten kirkosta on voitu erota monesta syystä. Ei välttämättä ollut niin kuin näitä uskonnollisia rituaaleja vastaan mitään. Se on voinut olla naispappeus, homokanta, mikä tahansa. Tietysti kirkkoon liitytäänkin monista eri syistä uudelleen. Mutta erityisesti just se, että koska kirkolla on ollut tämä rituaalimonopoli niin vahva, ja Suomessa ei vaikuta olevan kovin yhtenäistä uskonnottomien hautajaisten perinnettä. Kun olen esimerkiksi noita vapaa-ajattelijoiden arkistoja katsonut, niin niissä tuntuu, että se sama kysymys, miten järjestän hautajaiset, se toistuu. Että semmoista ei ole päässyt syntymään juuri niiden harvinaisuuden takia. Ja sen takia jotkut sanoivat, että suomalaiset hautajaiset on aina samanlaisia. Ei välttämättä, kyllä niihin pystyy, mutta siinä se vaatii aina suunnittelua. Just tämä, että jos kuolema tulee hirveän äkkiä ja ei ole ennalta mitään suunnitelmaa, hautaustestamentin voi tehdä, jos ymmärtää tehdä ja laittaa sen esille, että on ainakin jotkut suuntaviivat, mutta eihän näistä ole mukava puhua ja pidetään ehkä vähän outona. Ja sitten on vielä sukulaisia, joilla on erilaisia näkemyksiä, että sen takia olisi tietysti hyvä, että olisi joku tahto tiedossa. Hautajaisesta riiteleminen on inhottavaa puuhaa, mutta kyllä siihen aina välillä ihmiset joutuu. Varsinkin juuri tämä kirkkoon kuulumattomuus, että no oliko se nyt niin tosissaan ja sanonko se nyt varmasti, että se haluaa uskonnottomat hautajaiset, ja kirkko siunaa, jos ei ole erityistä estettä sille. Jos nyt on ollut seudun vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja, niin todennäköisesti ei halua, mutta että tämä on, silloin hän yleensä on sanonutkin vähän tarkemmin. Mutta juuri tämä, että kun sille, jos sille ei ole estettä, niin mennään sitten siihen tietyllä lailla helppoon. Puhumattakaan, että sitten se on hieman edullisempaa kuitenkin. Että valitettavasti nämä tunnustuksettomat puhujat mun käsittääkseni, niin käytännön syistä on tulee kalliimmaksi. Toki voi puhua ja joku perheenjäsenkin, mutta harva on loppujen lopuksi valmistautunut siihen. Hautajaisiahan voi järjestää hyvin monella eri tavalla, jos vaan haluaa ja hoksaa, mutta siinä on aina se, että kun rituaali, niistä ihmiset haluaa pitää kiinni, ne ei ole mikään pikkujuttu. Ja sille pitäisi olla vahvat perustelut ja mieluiten just se kirjoitettu oma tahto, että näin minä haluan, että teette ja sovitaan etukäteen kanssa, ihmisten kanssa ja he pitää kiinni siitä. Tämmöistä tilannetta kuitenkin harvemmin on.
Nyt täytyy kysyä sen verran tai kertoa tarina. Isäni kuoli vuonna 2007 ja mun kaksi velipuoltani ilmestyivät hautajaisiin värikkäät solmiot kaulassaan. Ja sitten muista tilaisuudessa he sanoi, että he on itse saanut nämä Heikiltä isältäni, nämä kravatit. Ja se ojentaessa niitä joskus aikoina sanoi, että tehän voitte pistää ne vaikka jonkun hautajaisiin päälle. Onko tämmöiset hauskat hautajaiset jotenkin ihan tabu? Olematon asia. Mitä te ajattelette?
Hauskat hautajaiset Suomessa. Varmaan se on teema, joka on koko ajan varmaan enemmän ja enemmän esillä, ainakin jos mediaan on luottamista. Näin olen ollut havaitsevina. Niin, tiedän, että esimerkiksi Brittein saarilla, niin siellä on ihan jonkinnäköinen trendi mun mielestä, että on tällaisia hauskoja hautajaisia siinä mielessä, että esimerkiksi musiikkilista saattaa olla semmoinen aika veikeä, mutta se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Mä niin kuin ymmärrän sen ajatuksen, että jos vaikka Vainaja on ajatellut, että hän haluaa, että hänen hautajaisistaan tulee elämän muistojuhla. Mä ymmärrän sen oikein hyvin ja se on hieno ajatus. Mutta sitten taas näiden surevien kannalta, että jos on täysin murheen murtama puoliso ja vaikka lapset tai sisaruksia tai läheisiä muita, niin voi olla todella vaikea niin kuin löytää sitä viihteelle vetävää mieltä sillä hetkellä. Et kyllä mä itse, kun omaa äitiä hautasin, niin kyllä mulla oli tosi vaikea niin kuin ajatella, että siitä mä olisin saanut käännettyä sen mitenkään kepeäksi. Et se oli, mä kyllä itkin niin hirveästi ja olin täysin murheen murtamaa.
Ylipäänsä kuolema ja huumori on hirveän vaikea yhdistettävä. Mun isäni kuoli vuonna 2003 ja siihen liittyy monia aika jänniä piirteitä, että ei siinä pelkästään suremaan ehtinyt kaikkien niiden järjestelyjen kanssa, mutta se mikä on, että mä sitten satuin kerran eräässä seurueessa hieman laskemaan leikkiä asiasta, että saa tässä olla voi silmänä puurossa ja jotenkin ilmaisin se sitten niin, että eräs seurue ja se loukkaantui siitä. Ja mä kysyin, että millä tavalla sä voit loukkaantua siitä, miten minä muistelen isäni, joka opetti minut laskemaan leikkiä, jonka omat jutut oli ihan äärettömän hirveitä välillä. Ja meidän perheessä kaikki asiat on käsitelty aina huumorilla, oli se järkevää tai ei. Niin nyt mun pitäisi sitten jollekulle muulle esiintyä jotenkin vakavana ihmisenä tilanteessa, joka on mulle hyvin henkilökohtainen. Mutta tämähän se myös on, että kun jollain lailla aina puhutaan näistä tunteista ja kokemuksesta ja muusta, mutta kyllähän meillä on myös hyvin paljon semmoista normittavaa, että me haluamme nähdä kuoleman ja surun näin. Ja siinä on yksi riski kanssa, että jos vaikka kuinka henkilö olisi itse halunnut sellaiset hautajaiset, mutta ne voi loukata ja se menee sitten omaisten piikkiin, että miten te kehtasitte soittaa they coming to take me away, haha, hautajaisissa, vaikka se olisi ollut vain ihan syvä toive, lempikappaleensa tai hänestä sopinut siihen. Ja toisaalta sitten kanssa, että ne, mitkä tehdään täysin sielu- ja ruumiinvoimissa, ei välttämättä enää sitten päde viime hetkillä. Että näihinkin, että vaikka on joku vai just joku biisilista, niin kyllä mä ottaisin siihen pikkasen etäisyyttä. Mutta sitten on näitä tämmöisiä keveitä huumorijuttuja, jotka vain Vainajan tunteneet henkilöt ymmärtää, kuten virsi, joutukaa sielut on aikamme kallis. Hyvin kiireinen ja muita hoputtava henkilö, jos hänen hautajaisissa on tällainen, niin siellä saattaa ihmiset tehdä, ja se ei loukkaa ketään, mutta kaikki tietää.
Tästä tuli mieleen, että mun mielestä ihana ajatus ehkä tähän voisi soveltaa, niin olisi nämä elämän juhlat, niin siinä, just siellä elämän loppupuolella, että jos vaikka on sairas ja tietää, että hirveästi ei välttämättä ole aikaa, tai sitten muuten vaan tietyssä rajapyykissä ajatella, että no niin nyt, että nyt pidetään juhlat. Ja tiedän siis näitähän on, että on näitä järjestetty. Ja sehän voi olla ihana, iloinen, rakkauden täyteinen juhla, jossa nimenomaan sitä elämää juhlitaan ja siitä iloitaan. Ja sitten tavallaan surevat omaiset saa surra sitten, kun on sen hetki.
Tässä edellä äänessä ovat olleet asiantuntijoina siis sosiaalihistorian dosentti Ilona Pajari ja tutkija Maija Butters.
Ohjelman lopuksi kuitenkin vaihdetaan näkökulmaa. Pureudumme ikiaikaiseen arvoitukseen, mitä oikeastaan kuoleman hetkellä koemme. Tieteellisessä tutkimuksessa aihetta lähestytään niin sanottujen kuolemanrajakokemusten kautta. Mitä niistä tiedämme, mistä niissä on kyse? Uskonnon filosofian dosentti Leo Näreaho Helsingin yliopistosta johdattelee meitä tähän aiheeseen.
Ne on kokemuksia, joita monilla ihmisillä on erityisesti kuoleman läheisyydessä. Tämäkään ei ole välttämätön ehto, mutta niitä voi olla eri vahvuisia, mutta ne on voimakkaita, elämää muuttavia, usein tällaisia transcendenttisia kokemuksia, jotka voi sanoa laajentaa ihmisen tajuntaa, käsitystä ihmisestä itsestään. Voimakkaita, poikkeavia kokemuksia. Mutta niitä on tietysti eri vahvuisia. Kaikki ei siirry johonkin toiseen todellisuuteen. Mua on kiinnostanut aina tämä tietoisuuden ongelma. Eli ilmeisesti aivoilla ja tietoisuudella on nyt jokin yhteys. Mutta se ei ole mitenkään itsestäänselvää. Ihmisillä on monenlaisia poikkeavia kokemuksia tietysti. Ja nämä voisi olla yksi sellainen kokemustyyppi, jotka kertoo meille tietoisuudesta noin filosofisena kysymyksenä vähän laajemmin. Nimittäin nämä on tämmöisiä empiirisiä kokemuksia, ei vain jotain filosofista spekulaatiota. Parhaat tutkimukset ovat tällaisia prospektiivisia tutkimuksia, jossa mennään vaikka jonkin sairaalaan, otetaan vaikka pari vuoden aikana sydänkohtauksen kokeneet ihmiset ja kysytään, kuinka monella heistä on ollut jonkin asteinen kuolemanrajakokemus. Sitä varten on erillinen mittarikin, amerikkalaisen Bruce Graysonin kehittämä tämmöinen asteikko. Sillä kun saa tietyn pistemäärän, niin sitten katsotaan ihan konkreettisesti, että se täyttää nämä kriteerit. Sitten tässä on se hyvä puoli, että voidaan katsoa sitten, mitä lääkitystä ihmiselle on annettu, minkälaiset on ollut vaikka verenkaasuarvot, mikä sairaus on ollut kyseessä. Eli pystytään tekemään vertailuja, löytämään korrelaatioita, ehkä mahdollisia selityksiä, jokin yhteys johonkin fysiologisiin markkereihin, jolloin tiedetään, että tätä kannattaisi tutkia enemmän. Tämä on sitä tieteellisintä tutkimusta. Tietysti on paljon sellaisia, että jälkikäteen on vaan kysytty, vaikka verkon lehti-ilmoitusten kautta, ilmoittautukaapa minulle tutkijalle, jos teillä on ollut tämän tyyppinen kokemus, ja sitten on analysoitu niitä, mutta siinähän ei pystytä tietämään, milloin se, tai mikä on ollut ihmisen fysiologinen tila. Eli tällaisia tieteellisiä tutkimuksia, tietysti on jotain vielä muutakin, mutta nämä niin sanotut prospektiiviset on näitä parhaita, missä saadaan eniten niitä korrelaatioita joihinkin sitten muuttujiin.
Tiedän, että kuulijoita kiinnostaa tässä vaiheessa kuulla, että minkälaisia nämä kokemukset sitten ylipäätään on, mutta ennen kuin mä kysyn sitä, niin kysyn sellaisen, että minkälainen asema tällä tutkimuksella ylipäätään on tässä akateemisessa kontekstissa, koska nyt ajattelen ääneen, että nämä saattaisi jonkun korviin olla sellaista pikkusen rajatiedon puolelle nyrjähtävää harrastetta. Onko tällaisia duubioita ja ennakkoluuloja tätä kuolemanrajakokemustutkimusta kohtaan kävellyt sinua vastaan, Leo Näreaho?
Niin, kirjaimesti nämähän on rajatutkimus. Ehkä sillä tavalla, että Suomessakin, jos mä ajattelen akateemista maailmaa yleensä, lähinnä näistä on vaiettu. Ei ole kovin paljon otettu esille. Viime aikoina on ruvettu kiinnostumaan. Mainostan esimerkiksi Jukka Häkkisen outojen kokemusten psykologiateosta, jossa on muitakin poikkeavia kokemustyyppejä. Siinä on pisin luku näistä rajakokemuksista. Eli Häkkinen etsii niille nimenomaan kognitiivisia aivofysiologisia selityksiä. Eli enemmänkin nämä kognitiivisen psykologian tai lähinnä ehkä aivotutkijat on ollut kansainvälisestikin näistä kiinnostuneet. Filosofit ja teologit vähemmän. Mutta jos ajatellaan ylipäänsä tutkimuksia, niin jos tekee jossain tietokannassa hakua, niin kyllä niitä todella löytyy paljon. Ja en mä nyt sanoisi, onko tämä valtavirtaa, mutta siis mitään niin kuin erikoista näissä ei sinänsä ole. Varmaan näitä tutkitaan, voisin kuvitella, en ole tarkistanut, mutta verrataan vaikka jonkin hypnoositutkimuksen. Mitä on hypnoosi? Suggestiivisuus, niin onhan sekin jotenkin epämääräinen ilmiö, mutta tämä voisi olla jotain samankaltaista. Eli tutkimuksia on tosi paljon, ja sitten on tietysti toinen juttu tämä populaarikirjallisuus, mutta myös ihan arvostetuissa medical journaleissa lähinnä ilmestyneitä ja psychological journaleissa ilmestyneitä tutkimuksia on paljon, voi sanoa kyllä.
No nyt sitten, mitä tämä tutkimus on selvittänyt, tai lähinnä nyt, että minkälaisia nämä kokemukset sitten ovat, kun ihmiset niistä kertovat? Ihmisten kertomuksiinhan tämä tietysti sitten ihan puhtaasti perustuu, Leon Äreaho?
Jos ajatellaan näitä ihmisten siis fenomenologisia kokemuksia, siis kokemussisältöjä, niin useinhan ne on aika yllättävästi. Ihminen kokee ensimmäisenä esimerkiksi havaitsevansa olevansa kehonsa ulkopuolella. Oletetaan, että hänelle tehdään jotain leikkausta, tai hän on ollut onnettomuudessa, häntä elvytetään. Ihmettelee, ei välttämättä edes tunnista omaa kehoaan. Myöhemmin tajuaa, että sehän olen minä tai mun ruumiini. Sitten, jos se kokemus etenee pitemmälle, se voi loppua jo tähänkin. Henkilö jotenkin palaa kehoonsa, eli tämmöinen out of body experience on yleensä yksi keskeinen kokemus, mikä siihen siis liittyy, tai osa kokemus. Mutta jos se menee pidemmälle, niin sitten henkilö kokee siirtyvänsä jonkinlaisen välitilan, oli se tunneli tai joku muu, niin toisenlaiseen, sanotaan transcendenttiseen, tuonpuoleiseen, transmateriaaliseen maailmaan, jossa sitten hän esimerkiksi kohtaa edesmenneitä omaisia, ystäviä tai jopa jonkinlaisen valon, valo-olennon. Hän kokee jonkinlaisen elämän kertauksen. Ja jos tämä kokemus menee näin pitkälle, niin nimenomaan tällä elämänkertauksella tai tällä valon kohtaamisella on se syvä muuttava vaikutus ihmisen elämään, kun hän sitten palaa tähän fyysiseen maailmaan. Mutta kaikillahan ei tämä kokemus mene näin pitkälle eikä ole näin syvä. Mutta monet ihmiset, jotka on kokeneet tällaisia syviä kokemuksia, niin ovat kirjoittaneet niistä sitten kirjoja. Eli tullaan tähän populaariin puoleen. Ja mä myönnän kyllä itse, että monet niistä on ihan vaikuttavia. Ja mä en itse hirveästi välttämättä niiden ihmisten niinku rehellisyyttä epäile. Että jotakin todella vaikuttavaa he on kokeneet. Se on ihan totta. Mutta sitten tietenkin voidaan mennä selityksiin ja miettiä. Mutta jos ajatellaan vain nämä ihmisten omaa kokemusta ja heidän selityksiään, niitä, jotka on kokeneet näitä syviä kokemuksia, niin mä oon melkoisen varma, että lähes kaikki heistä hyväksyy tämmöisen transcendenttisen selityksen tai kannattavat sitä, että he todella siirtyi toiseen maailmaan, koska se muutos sen jälkeen on ollut niin voimakas heidän elämässään. Mutta tietysti aina voi miettiä, ihminen voi erehtyä silti, vaikka kokemuksen sisältö olisi miten vaikuttava, mutta joka tapauksessa tällaisia ne on. Ne on myös tämmöisiä, sanoisiko hengellisiä kokemuksia sitten lopulta. Ja musta se ydin on siinä, että ne jollain tavalla muuttaa ihmisen käsitystä omasta itsestä, omasta egostaan, siis positiiviseen suuntaan yleensä.
No onko näissä kokemuksissa jonkinlaista taksonomiaa, siis perustuen esimerkiksi sukupuoleen tai ikään tai kulttuuritaustaan jopa? Kokeeko hindu samanlaisen kokemuksen kuin länsimaissa kristittynä varttunut ja kasvanut ihminen? Lukeeko hän siihen samoja merkityksiä?
Ensinnäkin sukupuoli tai nämä taustamuuttujat, niin ei kyllä suuria eroja ole havaittu. Naisilla näyttäisi olevan, no joidenkin kyselyjen tutkimusten mukaan, näitä syviä kokemuksia vähän enemmän kuin miehillä, nuoremmilla enemmän kokemuksia kuin vanhemmilla. Se voi johtua siitä, että nuorilla on vähemmän muita sairauksia, he ehkä muistaa paremmin ne kokemukset. Mutta muuten tausta ei näytä vaikuttavan. Ateisteilla on samalla tavalla kuin uskonnollisilla henkilöillä näitä. Mutta tietenkin kulttuuritausta vaikuttaa jotenkin. Esimerkiksi intialaiset kokemukset on kai keskimäärin toisenlaisia. Tietysti yksi ongelma on se, että näitä nyt on lähinnä kerätty länsimaissa, eikä kovin systemaattisesti muiden kulttuurialueilla. Mutta joitain yhtäläisyyksiäkin on, just tämä siirtyminen toiseen maailmaan, usein omaisten kohtaaminen, jonkinlainen elämän arvio. Mutta hindu saattaa kohdata oman kulttuuritaustansa mukaisesti jonkun hindulaisen jumalan, joka kertookin, että sun on palattava takaisin. Tai se voi olla hyvin byrokraattinenkin kokemus siitä, että on tuotu väärä henkilö paikalle tai jotain muuta. Eli kulttuuri vaikuttaa, mutta eikö se ole aika luonnollista? Selitettiin nämä miten tahansa, että jos ihminen todella käy toisessa maailmassa, niin kai sielläkin vaikuttaa se, mitä on ajatellut siitä toisesta maailmasta. Tai jos nämä on kuolevia aivoja hallusinaatioita, niin yhtä lailla meidän kulttuuritausta vaikuttaa, koska mehän on eletty erilaisissa maailmoissa täällä fyysisellä puolella.
Viittasit jo siihen, että tämä on jotenkin elämää muuttava kokemus, varsinkin silloin, kun se etenee sinne syvävaiheeseen. Onko se järjestään positiivinen kokemus kokijoilleen vai minkälaisella prosentilla ihmiset kokevat sen ahdistavana tai negatiivisena?
Joo, tuo on hyvä kysymys, koska täytyy muistaa, että kyllähän näitä negatiivisia kokemuksiakin esiintyy. Nämähän julkisuudessa esitetään aina tällaisina lumoavina paratiisi-taivaskokemuksina, mutta negatiivisia kokemuksia on. Mutta kyllä, sikäli kun on kerätty, niin hyvin pieni prosentti näistä kokemuksista. Siinä tietysti voi olla, että negatiivisen kokemuksen läpikäyneet eivät niitä helposti halua sitten kertoa tai... Mutta on tämmöisiä perinteisiä helvettikokemuksia tai tyhjyyden kokemuksia. Tai sitten siltä väliltä, että kokemus alkaa negatiivisena, ahdistavana, mutta sitten henkilö siirtyy sinne valoon ja se muuttuu positiiviseksi. Näitä kaikkia versioita on. Mutta se on sanottava, että silloin kun nämä kokemukset on syviä, voimakkaita, niin se mikä on kiinnostavaa, että nämä ihmiset kertoo, oli ne nyt ehkä positiivisia tai negatiivisia, että heidän mielensä toimi jopa paremmin kuin tässä fyysisen kehon yhteydessä. Että ne on niin kuin kirkkaita ja selkeitä kokemuksia. Ihmiset muistaa ne selkeästi vielä vuosia, vuosikymmeniäkin sen kokemuksen jälkeen.
Niin, se kliininen tilahan siinä on myös kiinnostava kysymys, että missä kohtaa sitten voidaan ruveta puhumaan kuolemanrajakokemuksesta. Mitä ihmisen fysiologiassa tapahtuu, jotta hän ikään kuin sinne kuoleman portille käy?
No, nämä parhaat niin sanotut prospektiiviset tutkimuksethan, niissä on kerätty ihmisten kokemuksia, jotka on kokeneet siis sydänkohtauksen. Tiedetään, kun sydän pysähtyy, niin noin 10-20 sekuntia sen jälkeen niin aivosähkökäyrä alkaa näyttää viivaa. Eli ainakaan aivojen kuorikerroksessa ei ole mitään mitattavaa toimintaa. Eli tämä on yksi hyvä kriteeri. Ja se on kyllä kiinnostavaa, että jos näin on, ja vielä jos on niin, että nämä kokemukset kuitenkin tapahtuu sen, niin kuin näyttäisi monien kohdalla tapahtuvan sen 10-20 sekunnin jälkeen, niin miten ihmisellä voi olla kirkas ja selkeä kokemus, johon liittyy tarkkaavaisuus, havainto, muisti, ajattelukyky, mielen selkeys, jos hänen aivojen kuorikerroksessaan ei ole toimintaa. Tietysti voidaan sanoa, että siellä aivojen syvemmissä kerroksissa varmaan onkin jotain toimintaa, mutta kyllä kaikki tietoisuuden teoriat lähtee tänä päivänä liikkeelle siitä, että tämmöinen normaali päivätietoisuus, muukin tietoisuus edellyttää niin kuin globaalia kuorikerroksen aktivoitumista ja tietysti sen yhteyksiä sinne syvempiin aivojen, esimerkiksi limpisiin osinkin järjestelmään. Mutta jos tämä kuorikerros on pois pelistä, niin ei meillä voi olla niin kuin normaalia tietoisuuden, selkeitä tietoisuuden tilaa. Entäs jos me saataisiin näyttöä todellakin siitä, että nämä kokemukset tapahtuu siinä aikana, kun ihmiset kertoo. Itse asiassa onhan tätä näyttöä aika paljon. Ihmisillä on siinä out of body tilassa, ruumista irtautuneena. Näin he kertoo tietoa esimerkiksi vaikka leikkaussalin tapahtumista tai jostain muusta, joka voisi toimia tai näyttää toimia tämmöisenä aika-ankkurina, jolloin voitaisiin väittää, että se kokemus todella tapahtui siinä aikana, kun se ihminen väittää sen tapahtuneen. Koska tämmöinen materialistinen vastaselitys toki on se, että se tapahtui silloin, kun hyvin nopeasti, kun ihminen vaipui siihen tajuttomuuteen tai heräsi siitä. No, ei sekään tietysti mahdotonta ole. Kyllähän unetkin voi. Hyvin moniulotteinen unihan voi ottaa, kestää hyvin lyhyen ajan, noin fysikaalisen ajan, ja silti se on hyvin rikas tapahtuma niin kuin tietoisuuden tasolla. Mutta jos tällaisia aika-ankkureita saataisiin yhä enemmän, jolloin voitaisiin osoittaa, että se kokemus tapahtui silloin, kun nämä ihmiset, kokijat, väittää sen tapahtuneen, ja tosiaan aivoissa ei olisi toimintaa ainakaan kuorikerroksessa, niin eikö se kuitenkin olisi yksi tekijä, joka pakottaisi meidät miettiin, siis ihan empiiristä evidenssiä, joka pakottaisi meidät miettiin siis aivojen tietoisuuden välistä suhdetta, tai ainakin kyseenalaistaan sitä oletusta, että aivot jotenkin vaan tuottaa tietoisuuden. Ehkä tietoisuus on jotenkin laajempi ilmiö. Olisiko se niin mahdoton ajatus? Tieteessä on tapahtunut monenlaisia valtavia paradigman muutoksia.